Rið. Mörg frumefni eru óstöðug og hafa tilhneigingu til að gefa frá sér rafeindir eða bæta við sig rafeindum. Járn, Fe, hefur til dæmis sterka tilhneigingu til að gefa frá sér rafeindir. Súrefni, O, hefur á hinn bóginn sterka tilhneigingu til að bæta við sig rafeindum og er raunar þekkt fyrir þessa rafeinda fíkn sína. Komist óvarið járn í snertingu við súrefni þarf því varla að spyrja að leikslokum. Rafeindir streymar frá járninu í súrefnið með þeim afleiðingum að járnfrumeindirnar verða plúshlaðnar, Fe2+ eða Fe3+, en frumeindir súrefnisins verða mínushlaðnar, O2-. Þetta fyrirbæri kallast í daglegu máli ryðmyndun og sést víða í umhverfi okkar, ekki síst á gömlum bílum, mynd 2.22 og ýmsu járnarusli. Bílar er að miklu hluta úr járni. Yfirleitt er járnið varið með sérstökum efnum, til dæmis lakki, sem hindraða súrefni komist að því. Komi rispa á bílinn, er hætt við að súrefnið komist að járninu og þá getur ryð farið að myndast. Ryð er í raun efnasamband járns og súrefnis og verður til þegar jónir þessara efna tengjast saman. Ryð er stökkt efni sem molnar við minnsta hnjask. Hluti sem ryðga verður því gjarnan ónótæfir.